Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ruanda v Hagu proti Združenemu kraljestvu zahteva odškodnini zaradi preklica sporazuma o deportacijah. Francoska vlada prestala četrto nezaupnico v tednu dni. Dogovor o manjšinski vladi na Nizozemskem. Študentski protest v Beogradu v podporo odpuščenim profesorjem. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Ruanda je sprožila arbitražni postopek na Mednarodnem stalnem sodišču za arbitražo v Hagu zaradi britanske odpovedi sporazumu za deportacije migrantov. Ruandska stran trdi, da je Združeno kraljestvo prekršilo finančne obveznosti do Ruande in zahteva odškodnino v višini nekaj manj kot 60 milijonov evrov. Po dogovoru med državama iz leta 2022 bi Ruanda v zameno za plačilo sprejemala deportirane migrante iz Združenega kraljestva. Po zmagi laboristov na volitvah leta 2024 je premier Keir Starmer načrt opustil ter septembra lani namesto tega sklenil dogovor o izmenjavi migrantov s Francijo. V okviru dogovora med Ruando in Združenim kraljestvom so na zadnje v Ruando prispeli le 4 deportirani migranti. Francoska vlada pod vodstvom premijeja Sebastiana Lecornija je prestala 2 nezaupnici v parlamentu. Prvo je vložila levičarska stranka Nepokorna Francija skupaj s komunistično stranko in stranko Zeleni, za njo pa je glasovalo 267 poslancev, kar je 22 glasov manj od zahtevane večine. Nezaupnico so stranke predlagale zaradi namere premijeja, da po zavrnitvi proračuna za leto 2026 v parlamentu sprejme odhodkovni del proračuna z uporabo ustavnega člena 49.3. Drugo je vložil skrajno desni nacionalni zbor, podprlo pa jo je 140 poslancev. Zadnje glasovanje o nezaupnici po pobudi Nepokorne Francije je pred tem vlada prestala v petek, in sicer po odločitvi premijeja, da mimo parlamenta sprejme prihodkovni del proračuna. Na Nizozemskem so stranke Demokrati 66, Krščansko-demokratski apel in Ljudska stranka za svobodo in demokracijo dosegle dogovor o sestavi manjšinske vlade pod vodstvom Roba Jentna iz stranke Demokrati 66. V spodnjem domu parlamenta skupno zasedajo 66 od 150 sedežev. Na predčasnih parlamentarnih volitvah oktobra lani je prvo uvrščena Jentnova stranka za nekaj manj kot 30 tisoč glasov prehitela prevladajočo stranko za svobodo Gerta Wilders. Wildersova koalicija je razpadla junija lani zaradi nasprotovanja koalicijskih partnerjev Wildersovom načrtu o strožji azilni politiki. Izraelska vojska kljub uradnemu začetku druge faze prekinitve ognja nadaljuje bombardiranje in topniško obstreljevanje Gaze. Mesto Khan Yunis na območju pod nadzorom odporniškega gibanja Hamas je genocidna vojska obstreljevala s tanki, na okupiranem območju pa je bombardirala vzhodni predmestji Deir al-Balaha in mesta Gaza ter izvajala rušilne operacije v Džabaliji. V soseski Tufah, na območju iskanja trupla zadnjega izraelskega talca v mestu Gaza, so izraelski vojaki ubili 4 palestince in prekopali okoli 200 palestinskih grobov. Truplo talca so nato poslali v Ramlo, kjer so mu priredili pogreb z vojaškimi častmi. Na zahodnem bregu so skupine izraelskih naseljencev izvedle pogrome nad vasmi v okolici mesta Hebron, pri čemer so požgali hiše, uničevali vozila, kradli živino in ranili več palestincev, na kar so ovirali dostop reševalnih vozil. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je sporočila, da je ameriška vlada odmrznila del venezuelskega premoženja na tujih računih, zamrznjenega v okviru ameriških sankcij proti Venezueli. Obsega odmrznenih sredstev Rodriguez ni navedla, vendar je po oceni ugrabljenega predsednika Nicolasa Madura vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa v prvem mandatu zamrznila skupno za okoli 25 milijonov evrov venezuelskega premoženja. Ameriška televizija CNN medtem poroča, da zunanje ministrstvo ministrstvo Združenih držav načrtuje vzpostavitev stalne prisotnosti centralne obveščevalne agencije, krajše CIA, v Venezueli. Sporočilo Rodrigueza o odmrznitvi sankcioniranih sredstev sledi potrditvi spremembe zakona o ogljikovodikih v venezuelskem parlamentu, ki bi vključevanje v raziskovanje in izkoriščanje nahajališč nafte omogočila zasebnim podjetjem. Poleg tega je v začetku meseca ameriška vlada predstavila načrt o prevzemu nadzora nad trgovanjem z venezuelsko nafto, s čimer se je po Trumpovih besedah začasna venezuelska vlada strinjala. Osrednje okrožno sodišče v Seulu je Kim Gun-hee, ženo nekdanjega predsednika Yoon Suk-yeola, obsodilo na leto in 8 mesecev zapora zaradi prejemanja podkupnin od cerkve Združitve. Poleg tega je naložilo plačilo okoli 10 tisoč evrov globe. Posebno tožilstvo je zanjo sicer skupno zahtevalo 15 let zaporne kazni, vendar je sodišče ni spoznalo za krivo v drugih točkah obtožnice, ki vključuje kršenje zakona o političnih skladih, vplivanje na kandidatne liste stranke Ljudske moči in manipulacije z delnicami podjetja Deutsche Motors. Njenega moža je isto sodišče v začetku meseca obsodilo na 5 let zapora zaradi izogibanja aretaciji po poskusu državnega udara z razglasitvijo vojnega stanja decembra 2024. Sodna obravnava proti zakoncema zaradi obtožb upora oziroma sodelovanja pri uporu medtem še traja.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
V Beogradu so študentje v blokadi pod geslom Znanje je moč organizirali protest v podporo učiteljem in profesorjem, ki so zaradi svojega udejstvovanja na protivladnih protestih izgubili službo. Zvečer se je na pobudo študentov elektrotehnične fakultete pred rektoratom Univerze v Beogradu zbralo več tisoč protestnikov, ki so se odpravili proti cerkvi svetega Save. Tam so se s prižigom sveč in 16 minutami tišine poklonili žrtvam nesreče na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024. Študenti filozofske fakultete so pozvali k bojkotu predavanj do konca tedna. Prejšnji teden so v Novem Sadu študenti blokirali filozofsko fakulteto tamkajšnje univerze zaradi odpovedi izredne profesorice Jelene Kleut, vendar jih je policija na poziv dekana deložirala.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Uporabniki Metelkove so v izjavi za javnost opozorili na problematičnost represivnih ukrepov, potem ko je prejšnji teden policija na podlagi Šutarjevega zakona območje razglasila za varnostno tvegano. Po podatkih policijske uprave Ljubljana gre za območje med Masarikovo, Majstrovo, Metelkovo in Kotnikovo ter parkom Tabor. Uporabniki so ob tem poudarili pomen Metelkove kot avtonomnega kulturnega prostora in izrazili željo po izboljšanju socialne politike mesta. Razglasitvi je ostro nasprotovala stranka Pirati, ki meni, da gre za nestrokoven in nevaren ukrep, saj bo policija na tem območju lahko uporabljala orodja za nadzor registrskih tablic, brezpilotne letalnike, območje pa bodo lahko tudi stalno snemali. Direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je odločitev utemeljil, češ da se na območju pojavljajo specifične specifična kazniva dejanja, kot so nasilništvo, ulična preprodaja drog in spolno nasilje. OFF je pripravila Vanka Jana, mentoriral je Matej.